Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës kërkon një kornizë marrëveshje në mënyrë që të vazhdojë dialogu me Serbinë, analistët thonë se palët janë ende larg harmonizimit të qëndrimeve. Institucionet shëndetësore në Kosovë po ndërmarrin masa për të mos lejuar përhapjen e sëmundjes së etheve hemorragjike. SBA-ja akuzon Iranin për sulmin në cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se duhet të vullnet politik për të hequr taksen ndaj mallrave serbe në mënyrë që të vazhdojë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Apostolova i tha televizionit publik të Kosovës se ajo beson që dialogu nuk është i pezulluar, por gjithsesi ekziston një problem dhe tani janë duke u përpjekur për gjetur një rrugdalje nga kjo situatë në mënyrë që palët të kthehen në tryezën e bisedimeve. Zgjidhja më e mirë është që qeveria e Kosovës të shfuqizojë taksen sepse ajo shkel marrëveshjen e CEFTA-s dhe marrëveshjen e stabilizim asociimit, tha Apostolova. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian gjatë një takimi në Luksemburg nuk kanë arritur të bien dakord për disa çështje kyçe sa i përket buxhetit të BE-s dhe u pajtuan të vazhdojnë diskutimet. Ministrat provuan të bien dakord nëse buxheti i BE-s duhet të financohet nga taksat e dedikuara për të apo duhet të merret i gatshëm nga buxhetet e 28 vendeve anëtare. Pasi nuk kishin pajtim për burimet e financimit të buxhetit, ministrat nuk e kanë diskutuar as shumën e tij. Pothuajse një dekadë pas krizës së borxheve, presidenti francez Emmanuel Macron po kërkon që partnerët e tij të zbatojnë ndryshime në mënyrë që eurozona të jetë më elastike ndaj goditjeve dhe dominimit global të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Suedia do të jetë mikpritëse e bisedimeve midis Rusisë, Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe të tjerëve në një përpjekje për të arritur një zgjidhje pashësore për krizën e dhunshme politike në Venezuelë. Bisedimet në Stockholm janë për mbështetjen e dialogut të Norvegjisë, tha një diplomat evropian, duke i referuar një rundi të mëparshëm bisedimesh në Oslo midis qeverisë së Venezuelës dhe përfaqësuesve të opozitës. Këto bisedime përfunduan pa marrëveshje. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara ishin të ftuara në këto bisedime, por vendosën të mos dërgonin përfaqësues në Stockholm. Sekretarja shtypit e shtëpisë së bardhë Sara Sanders do të lërë postin e saj në fund të qershorit, njoftoi presidenti SBA-s Donald Trump. Ai tha se zëdhënësia e tij do të kthehej në shtetin e saj në Arkansas. Ai e lavdroi atë si një person me talent të jashtëzakonshëm. Presidenti amerikan tha se shpreson që ajo do të kandidojë për guvernatore të Arkansasit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se është thelpsore për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejnë një rrugë për të normalizuar raportet. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se një marrëveshje kornizë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është më së domosdoshme për të ecur përpara procesi, kurse analistët politik thonë se palët në procesin e dialogut janë ende larg me harmonizimin e qëndrimeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Një marrëveshje kornizë për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po kërkohet nga kryeministri Ramush Haradinaj, sipas të cilit përmes saj do të drejtohet më pas i gjithë procesi i finalizimit të dialogut. Një kërkesë të tillë Haradinaj ka sforcuar sidomos pas samitit të Berlinit dhe takimit të mëvonshëm që zhvilloi me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron po kërkoi një rol më të madh në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas kryeministrit të Kosovës, një marrëveshje paraprakës, siç e quan ai kornizë, lidhur me atë se për çka mund të merren vesh Kosova dhe Serbia dhe cila do t'i përcaktoj vijat e kuqe të dialogut, do të ishte me rëndësi të aprovohej nga palët dhe ndërmjetësuesit ndërkombëtar që në fillim të bisedimeve të ardhshme. Këshilltarja për media e kryeministrit Ramush Haradinaj, njëherësh edhe zëdhënëse e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që ka theksuar kryeministri është kornizimi i procesit të dialogut, që sipas saj do të thotë që Kosova është e gatshme për dialog, por duhet të dihet se çka dhe ku do të shkohet me atë proces.
Ne si Kosovë dhe bashkësia ndërkombëtare si facilituese e këtij dialogu, duhet të ketë një një form apo një platform në cilën dihet se çka do të diskutohet, për cilat marrëveshje konkretisht, apo ati dialogut dhe çka synojnë të arrijmet.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njohse proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kurnizimi i dialogut do të thotë të dihet se deri ku dhe për çka do të bisedohet, por sipas saj palët në proces janë ende larg njëra tjetrës në qëndrimet e tyre.
Kemi pasur 8 vite tashmë proces dialogut dhe kemi arritur në atë fazën që duhet vendosen paraprakisht parimet e përgjithshme, duhet vendosen vjet e kuqe dhe duhet jepni shumë të qartë të dyja palët dhe në këtë rast të ndërmjetësuesi BE-a dhe mbështetësit si shtetet antare të BE-s edhe SHBA, që të dim se cili është epilogu këtij procesi dhe ta mbështesin atë.
Marr parasysh faktin se palët janë shumë larg në qendrimet e tyre, Krasniqi beson se nuk mund të ketë shpejt asnjë kurnizim të dialogut, siç po e kërkon Haradinaj.
Serbia në mënyrë të vazhdueshme kërkon kompromise dhe kërkon që të shtypë përpara tezën e shkëmbimit të territorit, duke bërë çdo gjë të mundur që të sabotoj shtetin e Kosovës me sjelljet e saj që janë destruktive në arenën ndërkombëtare, por edhe retorike nacionaliste që nuk i kontribuon as pak frymës normalizimit. Dhe Kosova ka shumë të qartë kërkesën e saj që është njohje reciproke.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian është bllokuar, ndërkaq një tentativë e re për të vazhduar takimet po provohet të lancohet nga Merkel e Macron. Për të vazhduar dialogun në Bruksel, Serbia ka vendosur kusht heqjen e taksës për mallrat e saj nga ana autoriteteve të Kosovës, por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave serbe nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, sipas tyre pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për të njohur Kosovën. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ritheksuar se e mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se është fundamentale për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejnë një rrugë për të normalizuar raportet. Zëvendësim sekretari amerikan i Shtetit Matthew Palmer tha për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë idealisht do të thotë njohje e dy anshme dhe hapja e një rrugë drejt integrimit evropian për të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndonë se një numër i madh i qytetarëve në Kosovë ka kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë pickimit të rriçrave, vetëm një rast ka rezultuar me ethe hemorragjike. Infektologët thonë se që disa vite po ndërmerren masa të rreth